Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Najprije na samom početku da vam čestitamo današnji praznik Svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog. A danas ćemo se osvrnuti na 5. novembar ove 2024. godine, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavljala Svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Mi ćemo se kroz emisiju prisjetiti i ovog čudesnog žitija, a također ćemo čuti i riječi blaženog spomena arhimandrita Luke Anića, koji je govorio o Jakovljevoj liturgiji. Također, osvrnućemo se i na jedno od javljanja iz Svetog grada Jerusalima episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana, koji je boraveći u Svetom gradu Jerusalimu govorio za našu emisiju i upravo nas upoznao sa značajem proslavljanja Svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog.
Radio Svetigora.
Jerusalim od zlata.
Yeah.
Jerusalim od zlata.
Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, na samom početku druženja slijedi kratko i čudesno žitije svetog apostola Jakova. Još u drevnoj crkvi postojalo je predanje o tome da je sveti Jakov, brat gospodnji, sastavio liturgiju koja je prvobitno služena u Jerusalimu. U nastavku emisije slušamo žitije svetog apostola Jakova. Sveti Jakov bješe sin pravednog Josifa, obručnika prečiste djeve. Od mladosti svoje on zavolje strog život. Nikada nije jeo masti ni zejtina, niti upotrebljavao razna jela. Živio je samo o hlebu i vodi. Također, nikada nije pio ni vina, ni drugo kakvo piće. U kupatilo nije odlazio. Jednom riječju, odbacivao je sve što tijelu pričinjava zadovoljstvo. Stalno je na tijelu svome nosio oštru vlasenicu. Sve je noći provodio u molitvi, vrlo malo odmarajući sebe snom. Od čestog metenisanja, njemu se koža na koljenima stvrdnu kao u kamila. Do kraja života svog bio je devstvenik. O tome pak zašto se apostol Jakov naziva bratom gospodnjim, bratom Božijim, postoji ovakvo predanje. Kada otac njegov Josip dijeljaše djeci svoju zemlju od svoje prve žene, on htjede da jedan dio dodijeli i gospodu Isusu, sinu presvete djeve Marije, koji tada još bješe malo dijete, ali se svi sinovi Josipovi usprotiviše tome. jedini ga Jakov uze na svoj dio kao sunaslednika. Zbog toga se i stade nazvati bratom gospodnjem. A postoji još jedan razlog tome. Kada se gospod Isus Hristos ovaploti i prečista djeva bogorodica bježaše s njim u Egipat, tada i Jakov bježaše zajedno s njim kao saputnik prečistoj bogorodici i svetome Josifu, ocu svome. Kada božanski mladenac Isus Hristos stiže u zreo uzrast i stade učiti ljude o carstvu Božjem, pokazujući sebe kao istinitog Mesiju, sveti Jakov povjerova u njega. I slušajući božansko učenje njegovo, on se još silnije zapali ljubavlju k Bogu i stade provoditi još strožiji i pobožniji život. I gospod naročito zavolje svetoga Jakova. To se vidi iz toga što se gospod Hristos poslije dobrovoljnog stradanja svog i vaskrsenja javio ljubljenom bratu svom Jakovu, odvojeno od drugih apostola. To spominje apostol Pavle govoreći, potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. Videći pravedno i bogougodno življenje Jakovljevo, svi nazivahu svetog Jakova pravednim i on bi uvršten u 70-oricu apostola. Od samoga gospoda Hrista on bi postavljen za episkopa i naučen svešteno radnji. I njemu prvom episkopu i pastiru bi povjerena novoprosvećena crkva Jerusalimska. Rukovođen Svetim Duhom, sveti Jakov prvi sastavi i napisa svetu liturgiju, koju kasnije skratiše zbog nemoći ljudskih, najprije sveti Vasilije Veliki, pa zatim sveti Jovan Zlatoust. Pasući u Jerusalimu stado Hristovo, sveti Jakov svojim učenjem obrati k Bogu mnoge Jevreje i Jeline i nastavi ih na pravi put. A napisa on svima 12 koljena Izrailjevim sabornu poslanicu, ispunjenu bogonadahnutog i dušekorisnog učenja kojom se ponosi sva crkva Hristova, poučavajući se vjeri i dobrim djelima. Zbog vrlinskog života, sveti Jakov uživaše veliko poštovanje kod svih, ne samo kod vjernih, nego i kod nevjernih. Jer i sami prvosveštenici jevrejski, koji su samo jednom u godini ulazili u svetinju nad svetinjama, ne branjahu svetome Jakovu da često ulazi tamo i moli se. Videći njegov čist i besprekoran život, oni mu zbog toga čak i ime promijeniše i prozvaše ga Obli ili Ofli, što znači ograda, utvrđenje ljudima ili pravedniji od svih. Sveti Jakov ulažaše u svetinju nad svetinjama ne samo danju, nego i noću, i padajući ničice na zemlju sa suzama prinošaše gospodu molitve za sav svijet, i sav narod ljubljaše Jakova zbog svetosti njegove. A mnogi od starješina jevrejskih vjerovaše učenju njegovom i svi ga s nasladom slušahu. I mnogo naroda sticaše se k njemu, jedni da slušaju njegove pouke, drugi da se dotaknu skuta od haljine njegove.
Εξελέσσεται το πνεύμα του και επιστρέψει στην γη.
Dragi slušalci, u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata, između ostalog, slušate i sada kratko žitije svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Prvosveštenikom jevrejskim postade Ananije. Vidjeći da sav narod pažljivo sluša učenje Jakovljevo i mnogi se obraćahu ka Hristu, Ananija i s njim književnici i fariseji stadoše se iz zavisti gnjeviti na svetitelja i kovati planove kako da ga ubiju. I dogovoriše se oni da mole svetog Jakova da svojim poučenjem odvrati ljude od Hrista. Ne pristane li da to uradi, onda da bude ubijen. Međutim, približavao se praznik Paska i mnoštvo naroda se sa svih strana sticaše u Jerusalim na praznik. Carski namjesnik Fist, koji izbavi apostola Pavla iz ruku Jevreja i posla u Rim, već bješe umro, a njegov zamjenik još ne bješe poslat iz Rima. Koristeći se time, književnici i fariseji okružiše u hramu svetoga Jakova i govorahu: molimo te, pravedniče, da u dan praznika Paske, na koji se odasvud sleglo mnoštvo naroda, izgovoriš narodu pouku, odvraćajući ih od Isusa, kojim se mnogi prelastiše smatrajući ga za sina Božijega. Ubijedi ih da se ostave te zablude, jer te svi mi poštujemo i sa cijelim narodom slušamo. Svi smo mi tvrdo ubijeđeni da ti istinu govoriš i zastupaš i ne gledaš ko je ko. Stoga usavjetuj narod da se ne prelešćuje Isusom raspetim. Molimo te, stani na visokom krovu hrama da bi te svi mogli vidjeti i čuti, jer kao što vidiš, na praznik se sabralo mnogo ljudi, kako iz Jevreja, tako i iz drugih naroda. Alleluja. Rekavši to, oni uzvedoše svetoga Jakova na krov hrama i gromko povikaše k njemu: O pravedniče, svi smo dužni da ti vjerujemo. Evo, ovi ljudi su u zabludi idući za Isusom raspeti. Zatim nam reci iskreno, što ti sam misliš o Isusu? Na ovo svetitelj odgovori gromkim glasom: Što me pitate o sinu čovječijem, koji dobrovoljno postrada, bi raspet i pogreben, i u treći dan vaskrse iz mrtvih? On sada sjedi na nebesima, s desne strane Višnjega, i opet će doći na oblacima nebeskim da sudi živima i mrtvima. Slušajući od Jakova takvo svjedočanstvo o Isusu Hristu, narod se veoma obradova i svi jednoglasno uskliknuše: Slava Bogu, osana sinu Davidovu! Tada fariseji i književnici rekoše: Rđavo uradismo što dozvolismo Jakovu da govori o Isusu, jer se narod još većma pomete. I razjarivši se od zlobe, oni rinuše svetoga Jakova sa krova na ustrašenje svima, e da narod od straha ne bi vjerovao riječima svetiteljevim. I pri tome silno vikahu: O, o, pravednik se prelesti! Pavši sa krova, sveti Jakov se silno povrijedi. No još živ, on se podiže na koljena i, pruživši ruke svoje k nebu, moljaše se govoreći: Gospode, oprosti im ovaj grijeh, jer ne znaju šta čine. A fariseji stadoše bacati kamenje na njega i nanošahu mu rane. Međutim, jedan čovjek iz roda Rihavova uzvikni: Prestanite, šta radite? Pravednik se moli za vas, a vi ga kamenjem zasipate. U tom jedan čovjek sa pirjakom u rukama polete na svetitelja i tako ga silno udari po glavi da mu sav mozak prosu na zemlju. I u tim mukama sveti Jakov predade duh svoj Gospodu. Sveto tijelo njegovo bi pogrebeno u blizini hrama, pri čemu vjerni gorko oplakivahu pravednika. Sveti Jakov episkopstvovao 30 godina u Jerusalimskoj crkvi, a bješe mu 66 godina kada postrada za Hrista Gospoda, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava kroz sve vjekove. Amin.
Svetigora, poruku, medija i za meseč pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč pretvara u liturgijski pozdrav. Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos. Kao što smo najavili, dragi slušaoci, slijedi jedan segment predavanja oca Luke. Naime, to su bili duhovni razgovori koje je vodio u parohijskom domu u Baru. Između ostalog, tom prilikom, blaženo počivši, otac Luka je govorio o Jakovljevoj liturgiji.
O čemu ću drugom nego o liturgiji? Povod za to mi je pre svega što za neki dan se nešto vrlo neobično dešava. To je liturgija svetog apostola Jakova. Apostol Jakov, jedan od 70 apostola Hristovih, dakle ne od onih prvih 12, već jedan od 70, bio je brat gospodnji po telu i prvi episkop jerusalimski. I nekim čudom njegova liturgija koju je on napisao je sačuvana. Ona je u nešto izmenjena tokom vekova, ali ona okosnica je ostala cela. Čudno je i to što se ta liturgija samo po suštini, da kažem, prepoznaje u današnjoj liturgiji. Po svojim spoljašnjim obredima, oblicima, ona je mnogo različita od današnje liturgije koju mi služimo. Međutim, ima sposobnost da nas ne samo uvede u jedno drevno vreme, već i da nam objasni neke stvari koje su suštinskog značaja za nas danas. Kada je sveti apostol Jakov pisao liturgiju, bilo je malo učenika Hristovih, dakle ta Jerusalimska crkvena opština gdje je on bio starešina, i to hrišćana što je bilo, što je rasejano bilo gonjenjem uzročenom ubistvom svetog arhidijakona Stefana, kada su se oni rasejali iz Jerusalima i po ostalim gradovima Judeje i čak izvan Palestine i sve ono što danas zovemo sveta zemlja. Dakle, to su bili hrišćani i nije bilo mnogo na broj. Za njih je bila pisana ova liturgija. Mi smo danas hrišćani 21. veka i imamo 20 vekova iskustva liturgije. U međuvremenu, što nije bio slučaj na početku, kada je pisana ova liturgija, crkva i vjera su postali dio države. Dakle, Milanskim ediktom car Konstantin je dozvolio hrišćanstvo, a potom čak praktično i zabranio paganstvo, i vjera je postala ono što danas nazivamo državna vjera. U toj državi u kojoj je vjera praktično i popularizovana, dakle, i cari, carski dvori, svi koji su ljudi od ugleda, koji su bili nosioci kulture toga doba, oni su živjeli tom liturgijom. I liturgije su bile česte, bilo je mnogo ljudi na liturgiji, one rimske bazilike, na kojih je neko video, u kojima stane po nekoliko hiljada ljudi, bili su samo odraz toga kako je vera bila ušla u sve pore ljudskog života. Međutim, tim omasovljenjem vere, praktično je liturgija prestala da bude, onako da kažemo, tajanstvena kao što je bila u početku. Više se nije služila noću, kao što je to bilo u apostolsko vrijeme. Posle tih agapa, to jest večera ljubavi, dakle, hrišćani su se prvo skupljali na tim večerama ljubavi i posle toga su, iako su bukvalno večerali, posle toga su služili liturgiju i svi se pričešćivali telom i krvlju Hristom. Čak apostol Pavle grdi neke koji neuzdržljivo jedu kod kuće, a neće da dođu da tu sa svima podele u večeru ljubavi, pa da zajedno negde oko ponoći osluže liturgiju. Dakle, u međuvremenu stvar se promenila, vera je postala državna vera, omasovljena, na liturgiju se išlo ujutru, na liturgiju išao i car, i liturgija je postala nešto, da tako kažemo, neodvojivi deo života države. I budući tako omasovljena, ona više nije imala potrebu za tom mistifikacijom, pa je onda počela da biva, da kažemo tako, malo i mijenjana, modifikovana. Prvo je to uradio Sveti Vasilije Veliki, koji je napisao svoju liturgiju, ali ona je u stvari ova ista Jakovljeva liturgija, samo je to tako malo, da kažemo, prilagođena i dosta skraćena. A potom Sveti Jovan Zlatousti skraćuje Vasilijevu liturgiju, ubacuje neke svoje dijelove, ali to je ipak njegova liturgija, koja je još više skraćena. To je ova liturgija koju služimo danas. U pitanju je, dakle, peti vek. Mi služimo tu liturgiju iz petoga veka. Ona je opet kroz vreme malo modifikovana, izbačena su na čitanje iz starog zaveta, iz liturgije, ubačena su na jutrenju službu koja prethodi njoj, tako da su nekadašnje liturgije koje su trajale dosta dugo svedene na ovo što danas imamo u crkvi, na što smo svi navikli, na tu liturgiju od sat, sat i po već koliko traje, zavisi od neke i od hora i od toga kakvom brzinom služba ide, ali tu je negde oko sat, sat i po traje liturgije. Dakle, nekad je to bilo mnogo duže. I zato ova Jakovljeva liturgija, ona je pečat i toga drugoga vremena. Vreme samo po sebi ono potrebuje osvećenje. Današnja brzina života u stvari je posledica samo tog neosvećenja vremena. Liturgiju i ovu danas, i ovu Jakovljevu nekad, ipak je to jedna ista u suštini svojoj, počinjemo rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova, i time se vrši to osvećenje vremena. Dakle, liturgija koja van vremena ulazi u ovo naše vreme i sobom ga osvećuje. To osvećeno vreme ne potrebuje nikakvu brzinu. U njemu nema ove preterane dinamike 20. i 21. vijeka, već, da kažemo, ide po tom ritmu prirodnom, čovečijem, po onom ritmu kojem čovjek najbolje prinosi svoj prinos Bogu. Kada bismo mi u crkvama pristali na ovaj tempo današnjice, to sigurno ne bi bila molitva. To bi bilo nešto rastrzano, ubrzano, nešto što pokazuje da vreme nije osvećeno, a mi ipak hoćemo liturgijom da osvetimo vreme, da bismo u tom vremenu najbolje prineli svoj prinos Bogu. A taj prinos, to je liturgija. Znači, šta mi u liturgiji prinosimo? Prinosimo prije svega svoje jedinstvo. Dakle, crkva prilazi Gospodu. U ovoj Jakovljevoj liturgiji, na njenom samom početku, kaže se nešto što danas više ne postoji u liturgijama Svetog Vasilija i Svetog Jovana Zlatoustog. Gospode, primi crkvu tvoju koja ti kroz Hrista prilazi. Eto, to je naše sabranje, sabranje u kojem prinosimo jedni druge, sami sebe, jedni druge i sav život svoj, kažemo to u liturgiji, Hristu Bogu predajemo. I taj naš prinos treba da bude osveštan pojavom Duha Svetoga, delovanjem Duha Svetoga, koji za ono malo što mu mi prinosimo, on daje neizrecivo, nešto daje neizrecivo. Dakle, mi mu prinosimo izraz naše ljubavi, prinosimo mu hleb i vino. Najprostije stvari čovjekovog bitisanja potrebne za život, a ona zato uzvraća blagodaću Presvetoga Duha koji pretvara taj hleb i to vino u Božije tijelo i krv. Dakle, za ovo naše malo mi dobijamo nešto što je više od nebesa. Ali to malo moramo da prinesemo u zajedništvu i sabranju. Bez toga Duh Sveti neće da siđe. I zato toliko puta u liturgiji tražimo da nas Gospod ujedini, da bismo ujedinjeni prineli tu žrtvu hvale, plod usana koji ispovjedaju ime njegovo. Mi se kao ljudi možemo naći u nekim idejama, ali do potpunog sjedinjenja možemo da se nađemo samo onda kada se zajedno približavamo Bogu. Svako drugo sjedinjenje ljudsko nije u potpunosti. Naš mitropolit voli da onu našu izreku samo sa sloga Srbina spasava promijeni, pa da kaže sveta sloga Srbina spasava. Lako se ko ljudi složimo u raznim bezakonjima, ali u onoj svetoj stvari kada se složimo, tu onda prinosimo čitavo svoje biće. I to je naše jedino prepoznavanje u Bogu. Bog nas ne želi kao pojedince, mada se svakom pojedinačno obraća, ali želi nas kao zajednicu koju On proglašava za svoje telo. Dakle, crkva je telo Hristovo. I Gospod ne želi da mi u tom telu imamo nesuglasice, da imamo razjedinjenja, već kao što to može da bude, već da se u molitvi za silazak Svetoga Duha ujedinimo, da bi Duh Sveti sišao i preobrazio nas iznutra i od nas načinio crkvu, svoju telo Hristovo. Čudno je reći to da su hrišćani ljudi telo Hristovo, ali Bog u svojim bezmernim darovima bukvalno nas na to upućuje. Nema sredine, ili ste telo Hristovo, ili ste jednostavno odvojeni od Boga. Baš kao što kaže apostol Pavle hrišćanima Jerusalima, kaže: nekad bejaste daleko od Boga, otuđeni, a sad ste postali telo Hristovo, sad ste postali crkva. Nekad ste bili bez Boga na svijetu, baš takvu tešku reč upotrebljava, a sada kada se ujedinjujete da prinesete prinos Bogu i tražite osvećenje od Njega, sada postajete ono što je Gospodu sveto, a to je telo Njegovo, to je crkva. Ovo smo zamislili danas ovaj razgovor kao vaša pitanja, ja ne želim sada da vas uplašim nekim stvarima, nadam se da ovo nije teško što pričam. Jer sam samo hoću da kažem da vidimo mjesto liturgije u našem životu, možda ćemo tako lakše otvoriti neku priču. Ali eto, napominjem to da je taj liturgijski život nemoguć bez zajedništva. Nije to neko nasilno zajedništvo. Ne može da bude proklamovano samo. Nešto što se naređuje i proklamuje, a čime se ne živi, praktično gubi svaku vrednost. Ali ako je to zajedništvo u duhu, onako kako su sveti oci pustinjaci koji su imali dubinski vid umeli za životom posvjedoče kada kažu: videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. Da toliko tu tajnu upisivanja Boga u čovjeka osete, da obraćaju se bratu, oni se obraćaju samome Gospodu i gledaju u bratu svome telo Hristovo, gledaju samoga Hrista u njemu. To su oni ljudi koji se nalaze na vrhu lestvice. Ali oni su tu zato da nam pokažu na put, da nas usmjere, da nas spriječe praktično da minimalizujemo hrišćanstvo. Nije hrišćanstvo nikakvo učenje, čak divno neki teolozi kažu nije to ni religija. Religija, to su nekakvi putevi ka Bogu. Tako, razmišljanja, domišljanja, molitva, to je sve religija. Ali hrišćanstvo je živi život u živome Bogu, to je Emanuel, što će znači na engleskom Bog s nama. Bog koji je postao jedan od nas, koji se nije zastideo čovjeka i njegovog greha i njegove palosti, nije se zastideo, već je ušao u maticu ljudskog života da bi preobrazio unutra, da bi čovjeka učinio bogopodobnim stvorenjem, čovjeka koji je ogrezao bio u bogootpadništvu, da ga učini pričasnikom nevečernje svoje slave. Dakle, hrišćanstvo je najvažniji događaj u istoriji sveta i svet postoji zbog toga. Jedan od teologa, mu je to divno da kaže, da je stvaranje sveta stvaranje već crkve. Dakle, Bog izabira one koji će biti telo njegovo već stvaranjem sveta. I u tom stvaranju crkve svoje On sebe daje u potpunosti. Potpuni Bog postaje potpuni čovjek, Isus Hristos, da bi time omogućio čovjeku da u punoći svog bića uzraste u meru rasta Bogo čovjeka. Nije Bog postao čovjek da bismo se mi ljudi eto tako igrali sa tim njegovim čoveštvom i njegovom zemaljskom prirodom. On je postao čovjek da isceli tu ranu koja nas je od Boga odvojila nekad u raju, ali da uradi još više, da nam omogući slobodan pristup ka prestolu svome i da živimo njegovim životom. Jedan od čuvenih staraca 20. veka, arhimandrit Sofroni, učenik starca Siluana, objavio jednu knjigu čiji je naslov, ona će uskoro izaći u srpskom prevodu, Njegov život je moj. Ili kako bismo mi rekli u duhu našeg jezika, živim njegovim životom, živim Hristovim životom. To je jedino moguće u crkvi i u zajednici. Niko to ne može sam učiniti. Zato i Gospod kaže, niko ne prilazi Ocu osim kroz mene. Ko ne prođe kroz Hrista ne može da ima uzlazak ka Ocu nebeskome. Ko ne prođe kroz tijelo Hristovo koje je crkva, ne može uzići ka Bogu, Gospodu, gospodaru svih svetova. Niti bi bio moguć bilo kakav uzlazak njemu, a da Hristos nije sišao na zemlju. Onaj koji siđe, to je onaj koji uziđe na nebese, kako se kaže u Evanđelju. Dakle, to je što imamo u liturgiji. Imamo objedinjenje koje nas upućuje na prinos Bogu, a opet prinos Bogu možemo samo u tom objedinjeni da prinesemo, i tada silazi blagodat Svetoga Duha, prima darove i za te darove daruje božansku blagodat, daruje osvećenje, daruje pristup nebeskoj trpezi, trpezi koja nije od ovoga sveta. Zato i kaže apostol Pavle, mi imamo svoj žrtvenik od koga da jedemo, kome ni anđeli ne mogu pristupiti. Ljubav Božja ka čovjeku je toliko bezmerna. On je čovjeka uzdigao iznad anđela. I apostol Petar kaže, tajne u kojima mi učestvujemo, a to je crkva, to je liturgija, u njih i anđeli žele zaviriti. E zato mi moramo kao ljudi i kao crkva da budemo svjesni kakve su to tajne, u šta mi to ulazimo, da ne bi to što je i anđelima trepet nama ostalo nepoznato. Kakva se to ogromna tajna dešava na svetoj liturgiji, šta se to sa nama dešava, ne samo sa hlebom i vinom, našim iskrenim prinosom Bogu koji dajemo od prostote srca svoga, već ono što kaže sveštenik u molitvi, molimo te da siđe blagi duh blagodati tvoje na nas i na ove predložene darove i da učini ovaj hleb telom Hristovim, a ovo što je u čaši krvlju Hristovom. Dakle, bez našeg preobražaja u telo Hristovo, u crkvu, bez toga postaje nemoguće pretvaranje i hleba i vina. Ono što je bitno je da mi postanemo crkva i kada se mi promijenimo, a mijenjamo se tim objedinjenjem i molitvom za silazak Duha Svetoga i za naše upodobljenje Hristu Bogu, time i postaje moguće da i obični hleb i vino, kažemo, naše prostote srca prinesti, da one se pretvore u telo i krv živoga Boga koji tako obitava sa nama. Iako ovljeva liturgija nekako to oprisutnjuje mnogo jače nego ova liturgija koju mi služimo svakodnevno. Kada smo pre neku godinu na Cetinju pozvali studente Likovne akademije na tu liturgiju, pa smo ih posle pitali kako im se to učinilo, oni su rekli, samo smo čekali kada će tu iza nekog ugla Hristos da se pojavi. Toliko je ta liturgija oprisutnjenje te tajne, dakle učestvovanje u tome. Međutim, kažem, tokom vekova desilo da se ljudi toliko navikli na crkvu, navikli su se, tako možemo kažem, navikli na blagodat. Dakle, blagodat je postala neki naš neotuđivi deo, tako da se premalo možda insistiralo na toj mističnosti, ali u toj mističnosti, na tom svecelom prinošenju sebe u tajnu crkve, u preobraženi hleb koji postaje telo Gospodnje i čime mi postajemo ono što je Bog za nas odredio na početku, kako smo naznačeni da budemo pre večnih vremena telo Hristovo, crkva. Ja se nadam da vas ovom kratkom uvodnom reču nisam nešto sad odvratio od vaših pitanja. možemo i o drugim stvarima da razgovaramo, nije ovo ovako, da kažemo, obavezno, ali eto, pretpostavljam da većina vas, kao i ja isto, želi da vidi neko svoje mesto u crkvi i mesto liturgije u nama samima, šta liturgija pravi od naših života, šta molitva, šta se dešava sa nama kada se molimo i koji je krajnji cilj i domet ovog našeg života u Bogu.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, sada ćemo čuti i jedno javljanje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana iz Svetog grada Jerusalima 2009. godine, upravo nakon proslavljanja praznika Svetog apostola Jakova, kako je on to nama dočarao i označaju proslavljanja ovog praznika.
Danas ćemo čuti Žitije svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskoga, čiji je praznik minuo. I zanimljivo je da se u Jerusalimu od svih mesta ne služi liturgija sa Jakovljevim imenom. U crkva svetog Jakova nalazi se u jednoj grupi paraklisa sa južne ili jugozapadne strane crkve groba gospodnjeg ili hrama Vaskrsenja, kako ga već zovemo. I vrlo blizu mjesta gdje se po predanju Hristos javio Mariji Magdalini po svome vaskrsenju. Uz nju se, uz centralni oltar Marije Magdalini, koji se nalazi na otvorenom, sa južne strane se nalazi crkva svetog apostola Jakova, a sa severa crkva 40 mučenika gdje se nalazi grobovi jerusalimskih patrijara. Služivši u crkvi svetog apostola Jakova, patrijarh još potvrdio i sebe i kao etnarha, vođu načelnika pravoslavne arapske zajednice, jer je crkva svetog apostola Jakova u stvari parohijska crkva pravoslavnih Arapa Jerusalima. I oni jako drže do svog hrišćanskog i etničkog identiteta. Ta crkva je puna nedjeljom i praznikom, a upravo dolazak patrijarha na praznik svetog apostola Jakova, kao što se zbiva i na veliki četvrtak kada patrijarh služi u istoj crkvi, oni doživljavaju kao potvrdu da je patrijarh njihov i verski i nacionalni vođa.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Tokom emisije pratilo nas je pojanje na arapskom jeziku. Današnju emisiju smo započeli i završili Marijom Kejrus, a tokom emisije slušali smo i vaskršnju muziku kao i dijelove liturgije na grčkom i arapskom jeziku. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.